mga isyung inalam.
Federalism like
never. Magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga. Ngayon ay Martes, 14 ng Marso taong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 31 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Narito ang mga balita para sa araw na ito.
Dagdag singil sa kuryente dahil sa Malampaya power maintenance shutdown, hahatiin sa 3 buwan ayon sa DOE.
Mining audit report inilahad sa isang forum sa UP Diliman, mga posibilidad sa mga batas sa pagmimina at industrialisasyon, tinalakay.
UP leaders at iba't ibang environmental groups nagpahayag ng suporta na ikumpirma si Gina Lopez bilang DENR Secretary.
Transportation at traffic congestion sa bansa ating tatalakayin. Narito ang detalye ng mga balita. Pinagdedebatihan pa rin sa kasalukuyan ng Commission on Appointments o CA sa Kongreso ang pagtatagalagan ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Gina Lopez bilang Department of Environment and Natural Resources o DENR Secretary. Nakasaad sa saligang batas na kakailanganin munang makumpirma sa Kongreso sa pamamagitan ng CA ang appointment ng sinumang itinalaga ng Pangulo sa bisa ng check and balances. Matatandaang naglabas ang DENR ng mining audit report na naging batayan ng mga kautusan ni Lopez na ipasara ang ilan sa mga minahan at ibasura ang ilang mining deals. Iniulat din kamakailan ni Engineer Rodolfo Velasco Jr. ang Chief ng Mine Safety, Environment and Social Development Division ng DENR ang mga findings ng audit report sa naganap na People's Mining Forum sa UP Diliman. Kaugnay nito, tinalakay naman ni Bayan Muna Partylist Representative Carlos Zarate na siyang chairperson ng House of Representatives Committee on Natural Resources ang kasaysayan ng kasalukuyang ipinapatumpad na Mining Act of 1995 sa pagpapakilala ng isinusulong na People's Mining Bill.
22 years ago, sabi nila, pag naging naibatas ang batas sa pagmimina, ito ay magdudulot ng development no, sa ating bayan. Mahigit dalawang dekada na nakaraan, lugmok pa rin sa kahirapan ng ating bayan at sagat-sagaran ang plunder ng ating natural resources at ang usapin pa ng pag-violate ng karapatan ng ating mamamayan. Kaya kami po, sa Bayan Muna at sa Makabayan Block since 2015 ay nagsulong ng isang batas no, na tinawag nating People's Mining Bill. Dahil ito po ay sa tingin natin kahit na isang batas na ang 1995 mining law no, noong 1995 sa panahon ni Presidente Ramos, doon pa man sinabi na natin na hindi ito ang sagot sa usapin ng pambansang industrialisasyon. Subalit ito ay tinuloy, umakyat sa Korte Suprema. Initially, sabi ng Korte Suprema, ito ay unconstitutional dahil sa ating saligang batas, sinasabi doon ng exploitation, development, and exploration of our natural resources ay dapat nasa kamay ng mga Pilipino. Control, no? Nasa control ng mga Pilipino. At dito nga sa Mining Act of 1995, hinahayaan ng mga dayuhan na magkaroon ng control. But unfortunately, after the Supreme Court declared the 1995 Mining Act as unconstitutional in the Labugal case, wala pang isang taon, binaliktad din nila uli ito. No? When the mining industry filed, yung mga respondents filed the motion for reconsideration, at for whatever reason, what golden reason they may have arrived at that time, sabi ng Supreme Court, oy, tama pala. No? Constitutional pala ito. At sabi ng karamihan, napakalakas nung naging impluensya ng dating pamahalaan dyan ni Arroyo at ng iba pa. Ang gusto lang natin sabihin dito ay merong alternatibo. No? Pwede tayong magbalangkas ng panibagong batas that will govern our mining industry. At sabi nga natin kanina, ito dapat ay nakabatay doon sa isa pang kakambal na batas, no, na sinusulong rin ngayon sa Kongreso, ang tunay na reformang agraryo or genuine agrarian reform bill, no, na sinertipikahan na ng kagawaran ng Department of Agrarian Reform na ipasa rin sa Kongreso.
Sinuri naman ng chairperson ng AGHAM, Advocates of Science of and Technology for the People, na si Dr. Giovanni Tapang, ang nagiging epekto sa ekonomiya ng kasalukuyang pamamalakad sa mga minahan.
Kasi kahit maibigay yung 1.5% or kahit maibigay 10% ng kanilang operations cost sa ating communities, it doesn't really address yung issue ng mining dito sa Pilipinas. Kasi patuloy pa rin yung sinasabi ni Congressman Zarate kanina, na pwede pa rin nilang ilabas yung buong profits nila, 100%. At hindi i-reinvest dito at wala talagang pakialam. O sige, nagbigay na kami ng 1.5%. Tapos na kami dyan. Sabuhin na natin nagawa lahat ng FPIC na maayos na ibibigay yung scholarship, etc. So, hindi lang po yun yung issue talaga sa atin. At lagi nating titingnan, ang problema talaga ng mining industry natin dito sa Pilipinas, puro palabas. Hindi natin na-develop yung dito sa loob. Tingin ko, mas maraming trabaho ang IMGB. Kung may domestic processing type, mas malaki ang gagawin nila engineer.
Sumang-ayon naman si Engineer Velasco na susi ang usapin ng industrialisasyon sa pagpapaunlad ng bansa. Kanya ring sinalaysay ang naging mga pagbabago sa mga batas kaugnay ng pagmimina.
Tama po na yung industrialization ay gawin natin dito sa Pilipinas para mas dumami ang ang trabaho ng mga Pilipino. At sa mga comment po na kanina, hindi naman po pala totally against mining yung mga nandito. Ang gusto lang po nila ay ma-scrap yung RA-7942. Ba't po tayo nagkaroon ng RA-7942? Meron po kasi tayo nung una na mining law, yung PD-463. Pina-improve po ang PD-463 at nilakasan ang environmental protection, safety and health, social development. Kaya po nakasaad yun dun sa Philippine Mining Act of 1995. Kung ito po ay hindi din po kami tumututol sa alternative People's Mining Bill, kung ito po ay gagaganda ng ating present mining law.
Hinamon naman ni Tapang ang pagsusulong ng batas na tutugon sa layunin ng pag-iindustrialisa ng bansa sa kanyang pagsipat ng maaaring maging pakinabang ng bansa sa pagmimina kung ang pagpoproseso nito ay magagawa dito sa Pilipinas.
3.3 trillion pesos po ang budget ng gobyerno ngayon 2017. Ang pre-namis na mining investments noong 2016, ayon sa isang news report ng mga mining companies, ay $20 billion for 10 years. Pag minultiply natin si kwenta na ngayon ang peso, nasa 1,000 billion. So at 1 trillion peso over 10 years. Over 10 years. Ibig sabihin, kahit i-allocate nyo lang po ang 2% ng budget mo, kaya mo nang tapatan yung pinapromise nila na na investment dito sa Pilipinas. Yung kita, pwede sa gobyerno na yan, 1.6 billion pesos ang kita ng Philex, ganun din sa iba. So malaki din po ang ibabalik doon sa atin na ganun, extraction pa lang yun. Kasi extractive industries pa lang siya. Hindi pa nandoon yung usapin ng downstream industries, nagtayo pa ng steel industry, ang overnight cost po, hinahanap ko kanina, is around $1 billion. Meron ka na ilang tons of steel na magpo-produce dito. So, hindi siya usapin actually ng pera. Anong usapin? Usapin siya ng polisiya. Wala tayong polisiya na magkaroon ng industriya, ang pambansa, dito sa ating bayan. Maganda na merong roadmaps, pero nandun yun sa department level. Ang gusto natin makita ay buong bansa ay nagsasabi, sige, mag-industrial. Ilalabas na ng MGB ang kanilang industrialization roadmap. ang UP ay mag-train na ng mga engineers para dito, para sagutin yung pangangailangan, kasi hindi naman po siya magagawa ng basta-basta. Magagawa siya kung sama-sama natin na i-demand na kailangan magkaroon ng tunay na pambansang industriya na nakabatay sa maayos na reformang agraryo.
Dumalo rin sa nasabing forum sa Palma Hall ang mga mamamayan ng mga komunidad na mayroong mga minahan kung saan kanila namang inilahad ang mga epekto nito sa kanilang pamumuhay.
Sa kaugnay na balita, pinagdedesisyonan ngayong araw ang appointment ng ad interim secretary ng Department of Environment and Natural Resources na si Gina Lopez ng Commission on Appointment o CA sa isang executive session. Ito'y matapos maturing na bypassed ang appointment ni Lopez dahil hindi siya makakadalo sa tinakdang Senate hearing ngayong araw. Pangungunahan ng committee chairman na si Senate President Aquilino Pimentel Jr., Vice Chairman San Juan City Representative Ronaldo Zamora, ang executive session ngayong araw. Kabilang din sa executive session ang 12 miyembro ng Senado at 12 miyembro ng House of Representatives. Suportado naman ng ilang environmental groups ang appointment ni Lopez. Maalalang pinasara ni Secretary Lopez ang 23 mining companies at pinatigin muna ang 75 mineral production sharing agreements. Samantala, nagtipon-tipon naman ang iba't ibang environmental groups, ilang miyembro ng UP community at mga individual upang bigyang suporta ang kumpirmasyon ni na DENR Secretary Lopez, Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Judy Taguiwalo, Department of Agrarian Reform o DAR Secretary Rafael Mariano, at maging ang upholding ng chairmanship ni Bayan Muna Representative Carlos Zarate sa House of Representatives Natural Resources Committee sa Vincent's Hills sa UP Diliman kaninang umaga. Sinusuportahan din ng Kalikasan People's Network for the Environment ang tinatawag nilang Green Reform Agenda ni Lopez.
Yan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalaala.
Halika!
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
This March 31, from 12 noon to 6 p.m., come and hang out with Scout at the Sunken Garden, UP Diliman, for the very first Scout Campus Tour of the year. With live performances from UP Music Circle and Jensen and the Flips, a writing talk, games and various activities, it will be a chillax afternoon hangout spot for you. Let this be your lakads after akads. The Scout Campus Tour is powered by Hinge Inquirer Publications and presented by Scout in cooperation with Republic Chemicals Pioneer, in partnership with the UP Writers Club and DZUP 1602. Kasali ka!
Ang dami na naman natin mga exams sa graduate.
Turingan kang ama! Wala ka naman!
Araw-araw, limang kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabingi sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita 15 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali.
Napagpasyahan ng Energy Regulatory Commission o ERC na hatiin sa 3 buwan simula ngayong Marso ang 66 centavos per kilowatt hour na dagdag singil sa kuryente matapos ang malampaya maintenance shutdown ayon sa Department of Energy o DOE. Matatanda ang pansamantalang itinigil ang operasyon ng Malampaya Gas to Power Project ng 20 araw mula noong 28 ng Enero hanggang 16 ng Pebrero. Sa okaugnay na balita, kasalukuyang nagsasagawa ang Advocates of Science and Technology for the People o AGHAM ng protesta sa tapat ng ERC dahil sa nakabinbin na dagdag singil sa kuryente ngayong buwan. Makakausap natin sa ating linya ng komunikasyon ang Secretary General ng AGHAM na si Feni Cosico. Magandang umaga po.
Yes, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig.
Ito po no, Ms. Feni, ano po yung chance na hindi matuloy ang 22 centimos na dagdag singil sa kuryente na magsisimula po ngayong Marso?
Oo, kailangan talaga ang patuloy na paninindigan ng mga mamamayan laban dito sa hindi makatwiran na singil sa kuryente. Kasi naganap na ito ng 2013, kung hindi dahil sa protesta ng mamamayan, ay talagang itutuloy nila yung 4 pesos and 21 centavos na singil noong panahon yun. Ngayon dito ay kailangan ng mas malakas na ingay ng mga mamamayan para hindi ituloy etong balaki ng ERC na pagtataas ng total na 66 cents na singil sa kuryente hanggang Mayo.
Ito po, ano po ba yung kasalukuyang tugon po nitong ERC sa naganap pong protesta ngayon? At saka meron po bang mga nakaschedule pang dialogue sa mga darating na araw at buwan?
Ngayon kasi ay magaganap yung hearing ng ERC patungkol doon sa petisyon na kumukwestiyon doon sa batayan nga ng paniningil na 66 cents. So inaasahan natin na maipapakita natin kung ano talaga yung dapat na actuations ng ERC bilang isang regulatory body. Dapat kasi ay talagang ang kanyang pagkiling ay doon sa mamamayan at hindi doon sa mga generation companies at distribution utilities na siyang nagmamaniobra doon sa presyo ng kuryente.
Yun po, nasabi niyo po na dapat mas tingnan po yung benepisyo ng mamamayan. Ano po ba yung nakikita niyo pong maari pang tingnan ng gobyerno na mas mura na alternatibo sa natural gas at diesel na ginagamit ngayon ng mga power plant sa bansa?
Oo, kasi sa matagal na panahon, dahil dun sa implementasyon natin ng Electric Power Industry Reform Act, ang gobyerno ay wala na talagang kalayaan na makapagtayo ng mga planta at ma-explore din yung mga alternative energy resources natin. Kasi halos nasa kamay na ng pribadong korporasyon ang pagpapatakbo ng power industry ng Pilipinas. Na sila ay hindi naman magtatayo ng mga power plants itong mga generation companies na ito kung wala naman talaga silang kikitain. Kaya ito yung malaking problema ngayon sa industriya natin, sa power industry, ano, na halos wala na talagang state regulation, wala nang state intervention. Kumbaga, ang pribadong korporasyon na halos ang nagpapatakbo ng isang very critical industry dito sa ating bansa.
Ayan. Maraming salamat po, Ms. Feni Cosico, sa paglilinaw nitong ating kinahaharap ngayon na shutdown at mga usapin kaugnay ng ating kuryente. Siya po si Feni Cosico, Secretary General ng AGHAM.
Alamin naman natin ang lagay ng ating lansangan mula sa MMDA. Isa sa pagpapatuloy ng ating balitaan, isa sa mga malalaking dagok na kinahaharap ng mga Pilipino sa araw-araw ay ang matinding traffic sa mga kalsada patungo sa eskwela, trabaho at iba pang mga lakad. Mas mahaba pa nga kung minsan ang oras na nalalaan ng mga Pilipino sa pagbiyahe kumpara sa mga oras na ginugugol sa kani-kaniyang mga gawain. Pag-uusapan po natin ngayong Linggo ang mga iba't ibang puntong debisa na may kinalaman sa transportasyon. Makakasama po natin ngayon si Rene Pineda ng Partnership for Clean Air. Siya po ang president ng Partnership for Clean Air. Magandang umaga po.
Magandang umaga po sa inyo.
Apo, marami pong salamat sa inyong pagpapa-unlock. Para po sa impormasyon ng ating mga tagapakinig, ano po ba ang inyong Partnership for Clean Air at ano-ano pong mga ikinakampanya ng inyong grupo?
As the name implies, yung pong aming grupo ay nangangampanya para sa clean air. Kami po ay naitatag magsimula nung bago pa man na isabatas yung Clean Air Act. Kami ay nagsama-sama, tinawag kaming Lead Free Coalition. Kami nangampanya para matanggal ang lead sa gasolina. Nung maitakda na yung batas, kami ay kasama dun sa pagsulong na sa batas, yung Clean Air Act. Kaya ang Partnership for Clean Air ay samahan ng mga galing sa sektor ng akademya, civil society, ako yung representante ng civil society, gobyerno, at ng private sector.
Mm-hmm. Sir, masasabi po ba natin na malaki ang naidudulot na air pollution ng mga sasakyan?
Yes, tama po yan. Doon po sa ginawang pag-aaral, ang tawag dito sa itinatakda ng Clean Air Act ay magsagawa ang pamahalaan ng emission inventory, meaning itatala lahat ng pinagmumulan ng emission o ng pagbuga papunta sa hangin at i-segment ito kung saan nagmumula at gaano siya karami. Natatantya ito doon sa dami ng bilang at halimbawa kung ilan yung sasakyan, ilan yung factory, ilan yung mga nagsusunog ng basura, na itatakda ito lahat. So ang sumatotal nito, 69% ng lahat ng air pollutant ay nanggagaling sa mobile sources o sa mga sasakyan. 9% naman mula doon sa stationary sources, ang tawag dito ay yung mga planta, yung mga factory, yung power plants.
Mm-mm.
22% galing sa area sources, open burning, construction, kaingin, etc. Nakakatakot po yung datos, yun po ay national. Dito naman sa NCR,
mm-mm,
sa Metro Manila, 90% ng pollution o ng emission inventory ay nagmumula sa mobile sources o sa sasakyan. 1% lamang sa stationary at 9% sa area sources.
Okay, so 90% po pala ng air pollution dito sa NCR ay dahil sa mga sasakyan at sa pangkubuan ay 64% ayon po sa inyong pag-aaral ng emission testing po.
Emission inventory. Sa kabuuan ay 69%.
69%.
Sa buong bansa, 90% sa Metro Manila galing sa sasakyan.
Opo. At bilang po bahagi at bilang pong president po ng Clean Air, Partnership for Clean Air, ano po ang inyong minumungkahi kaugnay po nito?
Well, tawagin na natin na kami ay kaagapay ng lahat ng sektor, particular ng akademya. Ika-partner po namin for one time ang UPNCTS bilang member ng board ng PCA. So lahat kami ay nagtutulong-tulong para masolusyonan ito. Pero lahat ng ito, ang pananaw namin ay puro stopgap solution lamang. Meaning, hindi po natin mapapaganda ang hangin sa kapaligiran, sa Metro Manila in particular, kung puro band-aid solution lamang ang magiging ating solusyon.
Mm-hmm.
Nakikita natin na ang dami ng sasakyan ay dami rin ng load ng pollution.
Mm-hmm.
Ngayon lamang 2015 o yung data na meron ng LTO ay 2014,
mm-hmm,
ay mahigit ng 8 milyong sasakyan merong registered sa buong Pilipinas.
Mm-hmm.
At mahigit sa kalahati nito, halos 60% ay nasa Metro Manila naka-concentrate.
Mm-hmm.
So yun po ang datos. So kung bilang stopgap solution, kami ay nagmumungkahi ng electric vehicle, kami nagmumungkahi ng paglalakad, ng bisikleta, kung ano-ano pa.
Mm-hmm.
Pero hanggat hindi dumarating doon sa punto na ang gobyerno ay gagawa ng isang hakbang para ma-decongest ang Metro Manila, ibig pong sabihin ng decongestion, tanggalin ang sentro ng aktibidad sa Metro Manila at ilipat ito o i-disperse sa labas, mm-hmm, ay hindi po masusolusyunan ang problema sa traffic at yung pollution.
Mm-hmm. Bali po, nakikita nyo pong solution po dito ay decongestion ng Metro Manila at pag-disperse po ng sentro ng aktibidad mula dito sa Metro Manila.
Opo, kasi opo po, may tinatawag po kami doon sa batas mismo na itakda sa Clean Air Act yung non-attainment area. Ibig po sabihin nito, kung ang mga lugar ay na-exceed na yung limit na itinatakda ng batas kung ilan lamang dapat ang pollution level, dapat sumentro ang pamahalaan o ang estado upang sabihin na hindi na pwedeng malampasan pa yung level na ito. So, mangangahulugan ito ng mga hakbang upang mabawasan. So, mababawasan mo lamang kung tatanggalin mo yung source. So, ibig sabihin, talaga nun, punot dulo ay decongestion.
Mm-hmm.
So, tignan po natin yung plano ng gobyerno. gumagawa po ng railway system, okay po yan, di kuryente. Pero tignan po natin yung magiging gravity nito. Ibig sabihin, lahat po ng disenyo, ito man ay flyover, ito man ay skyway, ang lahat ng sentro ng ito ay hinahakot niya yung tagalabas ng Metro Manila upang pumunta sa sentro.
Mm-mm.
So further, magkakaroon tayo ng congestion kung bibigyan mo ng luwag upang magkaroon ng patong-patong na maraming daan para sa sasakyan.
Mm-mm.
So ang punot-dulo po nito ay ano ba yung punto ng bakit lahat nagkukumpul-kumpul ang lahat ng tao sa Metro Manila?
Mm-mm.
By daytime po, tayo ay halos humigit kumulang 20 million. Pagdating ng gabi, tayo mga 10 million, 12 million.
Mm-mm.
So ang ibig pong sabihin nito, lahat ng trabaho, lahat ng mga sektor na sa sa edukasyon, sa health, sa economy, sa governance, political power, nandito lahat sa Metro Manila.
Opo. Sir, sangayon din po ba kayo sa pag-phase out ng mga PUV at jeepneys, yung mga luma, at gawing electric po?
Ganito po yan, ano? Malinaw po na itinatakda ng batas na ang lahat ng hindi makapapasa dun sa emission standard na itinakda ng batas, hindi dapat nare-rehistro.
Mm-hmm.
Pero tignan naman po natin yung punto de vista noong katarungan tungkol dito. Alam niyo ba na mahigit 80% ng nakarehistrong sasakyan ay private.
Mm-hmm.
Less than 15% ang public. So, ano po ibig sabihin nito? Ang naglalagay ng maraming load doon sa taas ay private sector.
Mm-mm.
Tapos po, ang 90% ng lahat ng passenger trips, 90% ay public in nature. Ano po ang ibig sabihin nito? Kulang tayo sa public sector conveyance.
Mm-mm.
Kulang po tayo sa public vehicles. Ang lahat po ng tao ay nagsusumiksik doon sa private vehicles na ang ridership ay 1.2 lamang.
1.2% ang ridership?
1.2 po. Ibig sabihin, isa at punto dalawa. Kumbaga sa 10 sasakyan na private, 12 lang ang nakasakay.
Oh,
so, ibig po sabihin nito, hindi makatarungan na tanggalin mo mga ito.
Mm-mm.
Hindi makatarungan na bigyan mo sila ng sala kung ang ating titimbangin ay sino ba ang mas maraming kasalanan doon sa pagdadagdag ng load sa taas.
Mm-mm.
Ang growth po ng number ng narehistro at nabiling sasakyan ay mas mabilis pa sa pagdami ng Pilipino. Nag-grow ang vehicle industry at vehicle sales, car sales, ng more than 27%.
Mm-mm.
Ang ating population growth ay 2.2%. So ibig pong sabihin, talagang ganun katindi kagusto o kakailangan bumili ng segunda mano o bagong sasakyan.
Mm-mm.
ang Pilipino. So yun din po mga ibang stopgap solution na add-even scheme, kung ano-ano pa, ay nagbigay daan lamang doon sa pagdami ng sasakyan.
Mm-mm.
Yung mga may kaya, bumibila ng segunda mano, tercera mano ng sasakyan para may pang-coding.
Mm-mm.
So, where are we going? Kung
ang
pag-uusapan natin ay stopgap, maaring merong improvement pero hindi po siya papunta doon sa direksyon na masusolusyunan lahat ito hanggat walang hakbang upang mabawasan ang activity sa Metro Manila.
Opo. At bilang panghuli na lang po, ano pong inyong mensahe po sa ating mga tagabakinig kaugnay po ng air pollution at ng traffic congestion?
Tayo po ay matamang makinig at humingi ng report sa DENR at saka sa amin. Meron kami na mga data upang malaman natin kung saan yung mga daan, mga kalye na matindi ang level ng polusyon. Dahil hindi po maganda na ito ay ating nalalanghap. Kung tayo po ay magkakaroon ng pagkakataon na mabawas-bawasan yung ating pagbibiyahe, gawin po natin dahil nakadadagdag po tayo dun sa emission. Pangalawa po, kung tayo po ay magpaplano ng ating buhay, planuhin natin kung paano tayo makakagawa ng paraan na magkakaroon tayo ng buhay o hanap buhay na malayo dito sa sentro. Para nang sa ganun, tayo hindi makadadagdag doon sa bigat at sa pressure na meron ang ating sentro ng komersyo.
Opo. Marami pong salamat sa inyong pagpapaliwanag, Ginoong Rene Pineda, President ng Partnership for Clean Air. Marami pong salamat sa inyo. At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team kabilang sina Shara Colyado, Katrina Ventura, Bea Deves at Stephanie Ledesma. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita sa ngalan ni Ms. Ivy Claudio, ako si Gian Lebrojo.
At ako naman si Shane David. Sundan kami sa aming social media accounts sa Facebook, Twitter at Instagram sa @DZUPBalita. Susunod na ang programang Radyo Oble at Your Service. Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
nagkakaroon ng peace talks.
Oppression sa moral people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Pero hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.